rohkaiseva tuo Erkin todistus siinäkin mielessä, että rohkenen sittenkin ottaa ne tai sen Luukkaan evankeliumin kohdan, jota jälleen kerran olin selainnut ja ajatellut. Ja on se vaan niin suoraa jatkoa tähän kyseiseen Raamatun kohtaan, minkä Erkki esille toi. Luukkaan evankeliumin luvussa 4 on äärettömän tarkka ajoitus Jumalan maailmoista, jolloin hänen poikansa Jeesus Kristus ihmisenä, messiana, voideltuna astuu esille ja rupeamaan puhumaan sitten näillä sanoilla. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuun. Ja hän opetti heidän synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettua. Herran henki on minun päällä. Hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyvän kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja iskuntui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinni. Niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvaille kuulle. Ja puhumme paljon voitelusta, Pyhän Hengen voimasta, Pyhän Hengen täyteydestä. Ja ehkä jossakin määrin olemme ymmärtäneet väärin sen, että mistä ja miten Jumalan voima ja voitelu meidän. On totta, että Jumalan neuvotteluissa oleminen, rukouksessa, sanan äärellä oleminen on kanssa ihan ja A ja O. Mutta tämä, minkä Erkki nyt jo toi aiemmin esille, se on yhtä lailla. Se on aivan kuin se toinen askel, joka meidän tulee. Samalla tavalla, kun Jeesus itse lukee, että Herran henki on minun päällä, niin hän on voidellut minut. Sittenhän me voisimme jatkaa tuota listaa vähän semmoisilla omilla ajatuksilla. Mutta nämä on hyvin sellaisia, voisiko sanoa työllistäviä, vaivan näkemistä, kun Jumalan voitelu asettuu. Se on palvelun tehtävä. Palvelu, joka tulee laittaa toimintaan. Ei sellaisella Jumalan voitelulla ole juuri minkäänlaista hyötyä, joka on vaan ja on niin kuin omaksi eduksi, eikä siihen tule sitä voitelua. Vaan Pyhän Hengen täyteys, voima, voitelu, se on palvelutehtävä.
Amen.
Ja sitä mukaan sitä annetaan. Ja tämänkin tähden varmaan tämä seurakuntakuvaus, että seurakunta on elävä. Ja sen tulee elää. Se ottaa vastaan, mutta se myös antaa. Ja siinä tulee se elämän kiertokulku. Erityisesti tämä viimeinen luettu jae. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvaan. Meitä on tänä iltana pienempi joukko täällä koolla. Mutta ei ole minkäänlaista epäilystä siitä, etteikö jokainen meistä, sinä kuin minä, ole niin kuin Jumalan ohjaamana, Pyhän Hengen ohjaamana. Ja ymmärrän sen sinua sen paremmin tuntematta, että jokaisella meillä on tarpeemme ja huutomme ollut varmaan jo pitemmän aikaa Jumalan puoleen. Sellainen huuto, että tämä aika minun elämässäni tarvitsee ja kaipaa muuta. Se saattaa olla laajemminkin ajateltu asia, jopa koko maamme puolesta, mutta omassakin elämässä voi olla tilanne, joka huutaa Jumalan puoleen ja vaatii muuta. Se voi olla ruumiin terveys, Mutta se voi liittyä myös tähän Jumalan voiman ja voitelun kokemiseen. Me emme voi olla tyytyväisiä ajatellen tätä Jumalan voimaa näin, että Herran henki on mitä. Koska meidän on niin kuin vaikea nähdä sitä, mitä me haluaisimme nähdä. Ja me emme saa olla niin kuin liian tyytyväisiä, passiivisia, vaan meidän tulee huutaa todella Jumalan puolesta. Mutta tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Se oli jumalallinen ajoitus, että Jeesus käveli tuohon synagogaan kyseisenä sapattina. Ja Jumalan ajoitus ja tarkka täsmä ohjaus oli se, että hän avaa profeetta Jesajan kirjan ja alkaa Herran henki on minkä. Sitä se totisesti oli. Jeesus tulee juuri aiemmin sieltä erämaasta, perkele kiusaa Jeesusta, ja Jeesus palaa Galileaan, ja hän opettaa Nasaretin synagogassa, mutta voidella ja voimassa. Haluan oikein kanssasi niin kuin uskoa siihen, että tämäkin hetki Jumalan ajoituksessa, johon hän on niin kuin meitä ohjannut, olisi hetki, jolloin tulee muutos. Tämä voisi olla se päivä. Tämä Israelin kansan hengellinen tila ja tuo, että tuo muutos tapahtui juuri tuossa ajankohdasta, niin se oli jumalallinen tarkoitus ja aivoitus. Siinähän on taustalla oikeastaan Israelin kansan yksi pimeimmistä ajanjaksoista. Tuomarien aikakausi, joka oli ollut aiemmin, 350 vuotta. Sitä ennen oltiin vapauduttu Egyptistä, Egyptin orjuudesta. Ja se matka kesti, niin kuin me tiedämme ja muistamme, 40 vuotta. Oltiin tultu luvattuun maahan, jonka Jumala oli tarkoittanut ja luvannut. Mutta syystä ja toisesta alkoi hyvin semmoinen pimeä ajanjakso Israelin elämässä, Israelin vaimuksessa, Israelin kansan kohdalla, 350 vuotta. Ja me tunnemme sen semmoisena sekasorron aikana, tuomarien aikana. Ja tärkein huomio tuossa tilanteessa on se, että siellä oli sitten eri nimisiä tuomareita. Otniel, hänestä sanotaan, että Herran henki tuli hänelle. Äärettömän tärkeä tilanne. Herran henki oli kumminkin se, joka piti asioita hallinnassa. Gideonista sanotaan, että Herran henki käytti Gideon. Samoin sanotaan Jeftasta, Herran henki tuli Jeftaan. Ja Simpsonista muun muassa, että Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa. Hyvin semmoinen tärkeä seikka, tämä Jumalan hengen vaikutus. Mutta tuomarien kirja, se päättyy luvussa 21 ja jakeeseen 25. Aika sellaisella huolestuttavalla tavalla. Sanotaan, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelilla. Ja sanotaan, että jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Ja siihen tuomarin kirjataan. Ei tarvii niin kuin kaukaa etsiä syytä, mistä johtuu pimeä ajanjakso ihmisen tai kansakunnan elämässä, jos jokainen tekee sitä, mitä hän mielestään niin kuin haluaa tai kokee tekemänsä oikein. Ilman Jumalan neuvotteluja, ilman Jumalan sanan opastusta, ilman kuuliaisuutta Jumalan sanalle. On aivan selvää, että silloin pysähtyneisyys on totta. Ja tarvittiin sitten näitä tuomareita, jotta tilanne ei ihan ajautunut lopullisesti karille. Mutta ajatellen tämän päivän sellaista yleistä seurakuntaelämää, niin kyllä se nyt jollakin tavalla on tämä totta, että jokainen tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on. Mutta sitten kumminkin on aina niitä, jotka hakeutuvat ja kääntyvät Jumalan puoleen, ja kiitos Jumalalle, että on näin. Ja uskon, että tänään meistä jokainen edustakoon juuri tätä, Jumala tässä meitä auttakoon. Kyllä edelleen niin kuin peräänkuulutan itselleni ja kaikkialla sitä, että sellaista niin kuin neuvonpitoa Jumalan ja Pyhän Hengen kanssa, jotta me emme olisi niitä, jotka eksimme ennen mitä myöhemmin. Koska Jumalan sana sanoo, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Mutta kun kirjoitukset on meille tuttuja, me pysymme niissä, me kuulemme, niin otamme sitä, mitä Jumalan henkistä haluaa jakaa, niin me tulemme silloin myös tuntemaan Jumalan voiman, eli voiten. Mutta nämä menevät käsi kädessä. Ja ajatellen, mitä sieluvihollinen varmasti kaikista eniten haluaa ja tekee sitä ihan totisesti, niin haluaa pitää sisaren ja veljen, saati seurakunnan, erossa kirjoituksista, eli Jumalan sanasta ja Jumalan voimasta. Ja nyt jos se pitää erossa meidät Jumalan sanasta, että sitä ei opeteta tai lueta niin kuin se on tarkoitettu ja kirjoitettu, niin silloin me olemme erossa myös Jumalan voimaa. Ja tämä kaikki toteutui jo Israelin kansan keskuudessa, muun muassa silloin tuomarien aikana. He olivat ei kuuliaisia, vaan tottelemattomia Jumalan sanalle, laille, profeetoille. Ja tästä tottelemattomuudesta seurasi se pimeä ajan. Sitä kesti aikansa, se on pitkä aika, 350 vuotta. Mutta juuri oikealla ajalla syntyi Jeesus Kristus, neitsyt Maria. Kasvoi, kehittyi Nasaretin kaupungin. Ja tuossa kaupungissa, josta sanotaan, että se on vähäpätöisistä vähäpätöisin, se ei ole yhtään mitään. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, oli erään opetuslapsen kommentti. Tulee ja katso. Ja tämä Jeesuksen nimi just, mikä hänelle on annettu, jollaisena me hänet tunnemme, Jeesus Nasaretilainen. Niin siinä kaupungissa, Nasaretissa, tapahtui tämä, jossa sanotaan, että Herran henki on minun päällä. Rakkaat sisaret ja veljet, Jumala valitsee voimansa kohteeksi, jonka hän täyttää voitelulla. Juuri sellaisen, joka tulee sieltä ja on sitä, joka ei ole mitään, vaan ei. Kenties väsynyt ja on, mutta huutaa Jumalan puolesta. Se, joka tulee Pariisista, Moskovasta tai New Yorkista ja ajatellen, mitään en tarvitse, kaikki on tässä, tuskin tulee kokemaan Jumalan voimaa ja merkitystä ja voimaa. Jos Jumalan poika Jeesus Kristus, ennen kuin hän asettuu lukemaan tämän, ja se on totta hänen elämässään, että Herran henki on minun päälläni, hän tulee 40 päivän, 40 vuorokauden paastossa, erämaasta, saatanan kiusattomuun. Mutta tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvaan. Minä kaipaan ja janoan sitä, että me voisimme tänään todistaa, viikon päästä todistaa siitä, että se oli silloin, kun Jumala ilmestyi ja täytti koko tuon joukon ja voiteli sanoa. Silloin ei ole mikään niin kuin oli ennen. Sinä niin kuin minä, me janoamme ja me tarvitsemme muutosta. Ja se muutos tulee Jeesukselta ja hänen Pyhän Henkensä voimasta. sinne me huudamme ja nostamme. Monet kuulijat tilasivat tämän kaiken omalta kohdaltaan toteamalla näin, että eikö tämä ole Joosefin poika, Puusepan poika, Marian poika, joka täällä meidän keskuudessa. Silloin heillä ei ollut mitään osaa eikä arpaa tuohon voiteluun, mikä Jeesuksesta tuli ja mikä voitiin ottaa vastaan. Me voimme kieltää, se on Jumalan rakkaudessaan ja armossaan senkin mahdollisuuden antanut. Meidän ei tarvitse olla tekemisissä voitelun kanssa, jos me emme halua. Silloin Jeesus Kristus edustaa meille Puusepän poikaa tai jotain Marian poikaa, jotain sellaista, joka ei ole se, jollaisella hän haluaa sanassa itsensä ilmoittaa. Meillä ei ole lupa kysyä, eikö tämä ole Joosefin tai Marian poika. Ei. Hän on meissä nyt Jumalan lähettävä. Sellaisena hän ei tule enää takaisin, vaan kuninkaiden kuninkaan. Tämä tuttu Raamatun teksti sitten jatkuu, kun hän nyt sitten on ilmoittanut tämän, että Herran henki on minun päälläni, niin ne ihmisryhmät, jotka Jesaja jo tässä mainitsee ja jotka Jeesuskin otti monasti puheissaan esille, niin ne olivat juuri niitä, ja jälleen viittaan tuohon Ekkintoryhmään. Niitä, jotka niin kuin Jumalan silmissä ja Jumalan sydämellä ovat oikeastaan niin kuin päällimmäisiä. Ne, jotka tarvitsevat apua, mutta heillä ei ole ketään. Ne on juuri ne, se järjellinen Jumalan palveluksemme, niin kuin Raamattu sanoo, on käydä tekemässä mitään. Mennä istumaan kirkon penkkiin ja kuunnella hartaana. Ei. Vaan mennä sairaiden, mennä köyhien. Ja siihen voidaan lisätä leske. Siihen voidaan lisätä vangit. Niiden tykö, jota niin kuin Jeesus aina ensimmäisenä niin kuin haluaa. Ja tämä lista, joka tässä luetussa kohdassa tulee esille, niin se oikein niin kuin alleviivaa tämän. Voiden minut julistamaan evankeliumia köyhille. Tämä julistus todella lähtee liikkeelle Nasaretin kaupungista, vailla mitään arvoa. Kaupunki, joka pitää sisällä ihmiset, joilla ei ole mitään tulevaisuutta, ellei muutosta tapahdu. Pyhä henki tuntee, etsii köyhän sydämen, ja on aina tehnyt, että tulee sieltä sydämen, joka huutaa Jumalan tietä. Julistamaan evankeliumia köyhän. Kysymys ei varmaan ole ainoastaan inhimillisesti köyhistä, niistäkin. Mutta kun me koemme olevamme riisutut itsestämme, kaikesta siitä, joka on niin kuin lähtöisin tästä meidän sielun maailmasta tai langennusta luonnostamme, se tekee meidät köyhäksi, tekee meidät alastomiksi. Mutta tätä meidän täytyisi pyrkiä Jumalan edessä olemaan. Ja näille Jeesus julistaa evankeliumia. Hän yhtyy tähän julistukseen. Ihminen, joka tulee syntiseksi Jumalan sanan kuulossa. Se, että hän on syntinen, hän kokee itsensä syntiseksi, niin ei se tee ollenkaan sellaista rikasta oloa, että vau, nyt mä oon rikas. Vaan kyllä se on köyhä olo, kun kaikki oikein syyttää ja painaa ja tekee niin kuin syntiseksi ja rikolliseksi. Mutta evankeliumi, ilosanoma Jeesuksesta, tekee tästä köyhästä äärettömän rikkaa. Oikealla tavalla rikkaa. Nimi kirjataan iäkaikkisiin Jumalan valtakunnan kirjoihin. Pyhä henki on se, joka tuntee ja etsii köyhän. Ja tässä etsimisessä ja tämän evankeliumin saattamisessa köyhille pyhä henki tarvitsee sinua ja tarvitsee. Ja ihanaa, että siinä on sekin tosiasia, että siinä tulee siunatuksi myös tämä, joka toimii tuossa palvelutehtävässä. Jeesus ottaa tällaisen kohderyhmän saarnaamaan vangituille vapautta. Ja nyt taas monella tavalla vangittuna. Niin kuin olen sanonut, minä itse en ole ollut kahleissa tai vankilaan sillä tavalla laitettuna. No jaa, joskus pikkupoikana sisarukset, isommat sisarukset unohti minut pieneen vaatekaappiin. Se nyt muistutti Selliä sen vuorokauden mittaisen ajan. Ei siitä mitään raumoja ilmeisesti. Mutta vangituille vapautta. Se on ihana todistus Jeesuksesta, Kristuksesta tänäkin päivänä, että jos ja kun me koemme itsemme jonkun asian vangiksi, se muutos ei taho millään tulla, vaan siinä on monenlaisia esteitä ja tuntuu, että olen niin kuin vanki tämän asian kanssa. Jeesuksella on ihmeellinen valta ja voima ja avaimet vapauttaa meille oikealla. Niin kuin Pietari ja Johannes, tai monet muut, jotka Raamatusta tulevat. Ja se, että Jeesus siinä ihanassa puheessa opetuslapsilleen ja varsinkin Pietarille, hän antoi vallan ja voiman. Hän antoi niin kuin avaimet sitoa ja päästä. Ja ne on juuri... Ne ei ole siis taivaan valtakunnan avaimet, niin kuin me tiedämme. Ne on Jumalalla yksin. Mutta meille uskovina sisarina ja veljinä, kun meissä on voitelu ja kun se voitelu vaikuttaa, niin meillä on kuin valtava määrä avaimia, niitä vanhan ajan avaimia. Ja kun me tapaamme vastaan tulevan tai kohtaamme vanhemman tai nuoremman, niin Jumala henki paljastaa, tämä on vanki. Se on tämän asian orja. Ja se sydän huutaa vapautta. Niin se on vain rukous siinä paikan päällä. Jumala vapauttaa tämän tästä orjuudesta. Ja ei ole merkitystä sillä, miten suuri hallitseva tuo orjuus on. Mutta se on niin vaan oikeastaan vakava tosiasia, että seurakuntakin pitää sisällään tänä päivänä monella tavalla vangittuja ihmisiä. He ei ole vapaita. Monet asiat on päässeet hyvin kauniista ja pienestä erehdyksestä tai eksymyksestä ja ottaneet lopulta niin hirvittävän vallan. Yksilö ihmisessä, vaelluksessa, kotielämässä, jopa suvun kesken. Se on lähtenyt pienestä ja kauniista meille monasti mitättömästä asiasta, mutta kysymys on synnistä. Synti on se, joka tuhoaa ja tappaa. Ja tämä vapautuminen, se valta on meille annettu. Ja Jumala Pyhä Henki oikein niin kuin armolahjien kautta paljastaa. Uskon sellaisenkin aikaan tässä tulevaisuudessa, että kun Jumala joutuu joitakin asioita, varsinkin seurakunnan työntekijöiden, sananpalvelijoiden keskuudessa ottamaan esille ja paljastamaan, niin kuin on tapahtunut. Ne ei ole nyt jo niin kuin läpikäytyjä asioita Suomen sijoissa, mitä julkisuuteen on tullut. Vaan osa jää sinne taivaallisiin oikeussaleihin. Mutta on asioita, jotka Jumala ottaa esille vielä tässä ajassa. Ja nyt jos ihminen ei niin kuin nöyry tekemään parannusta, jolloin se asia olisi kuitattu ja poistunut, niin se häpeä voi olla aika valtava. Ja toimiminen sen jälkeen ihmisten keskellä, niin kuin olemme nähneet ja kuulleet molemmin paikalla. Ja tämä vangituille vapautusta, se varmaan kuuluu myös tähän. Mikä sitten onkin sellainen vangitsevan asian nimi? Niin me tuomme sen Jeesukselle tiettäväksi. Totta hän sen tietää, mutta hän haluaa sen, että me sen tunnustamme ja haluamme siitä myös päästä eroon. Jeesus jatkaa sitten myös, että sokeille näkönsä saavis. Ja kyllä meillä varmasti oma sokeutemme on ollut aika ajoin. Emme välttämättä kykene näkemään, tunnistamaan jotakin asiaa, joka olisi niin kuin laitettava meidän uskon vaelluksessamme niin kuin kohdalle tai kokonaan toiseen. Jeesus joutuu siellä eräälle seurakunnalle ilmestyskirjassa kehoittamaan, että hankitaan silmävuoja. Nähkää asiat niin kuin minä näen. Sekin on yksi näitä lopun ajan vitsauksia. Miten voikin olla niin, että joku Jumalan sanan totuus, seurakuntaelämän malli, voidaan nähdä niin monenlaisin sinne. Se voi hämmästyttää. Mikä on se eksytys, joka saa jossakin selkeissä asioissa, koska että Jumalan sana sen niin, että siinä ei oikein niin kuin ole mitään neuvottelemista. Mutta se voidaan nähdä väärällä tavalla. Jumalan pyhä henki on myös tämä, hänen voitelunsa on myös tällainen silmävoide. Ja tietysti niille sokeille näkönsä saamista, jotka ovat olleet täysin sokeita, niin heille näkönsä saamista. Toisaalta meidän täytyy nähdä rikkautena se, että me emme ihmisinä koskaan pääse sellaiseen 100-prosenttiseen yksimielisyyteen joistakin semmoisista vähemmän tärkeistä asioista, eikä tarvitse. Olkoon se vaikka rikkaus. Mutta on tiettyjä asioita Jumalan sanassa, jossa meidän täytyy olla vain yhtä mieltä. Kyllä Jumalan sana paljastaa, mitä me olemme. Ja myös Herran henki siellä, missä se liikkuu. Jeesus vielä jatkaa lukemalla eteenpäin, että päästämään sorjetut vapauteen. Ja Jumalan pyhä henki on se, joka etsii ja löytää myös sorjetun ihmisen. Meidän tehtävämme jää jälleen se, mikä Jeesuksella Kristuksella on ja oli. Niin julistaa tässäkin tapauksessa vapautta, päästämään sorjetut vapautta. Siellä sanotaan Jesaja 42, muistan, että särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sano. Se on jotenkin niin ihana, kaunis vertaus, joka kuuluu oikeastaan. Uskon, että jokaisesta kuulijakunnasta, jokaisena päivänä löytyy niitä, joiden elämä tavalla tai toisella on ainakin kolhittu, ellei ihan särjetty. Tämä ruoko, jota Jesaja tässä, ja särjettyä ruokoa minä en muserra, jos ymmärrän, niin ruoko kuvaa kummin ihmiselämä. Johannes Kastajaakin verrattiin tämmöisen ruokokasviin erässä Raamatun tekstissä. Ja tuota ruokokasvia opetuslasten Raamatun päivinä käytettiin monenlaisiin päivittäisiin askareisiin. Paimen saattoi käyttää sitä jonkunlaisena apuvälineenä. Siitä saatettiin tehdä soiva huilu. Mutta ne eli vain aikana. Ja kun se tavallaan se palvelu tuolta sauvalta oli ohitse, niin se otetaan ja se puristetaan, se rikotaan ja vaikka vielä maahan poljetaan ja etitään uusi. Jos me ajattelemme, että tämä kuvaa ihmiselämää, niin Jumala ei toimita. Hän ei koskaan särjettyä ruokoa muserraa lisää, vaan noihin lävistettyihin käsin, kun hän ottaa jonkun särjetyn, niin siinä syntyy eheää ja syntyy uutta. Ja tätä tarkoittaa myös tämä sana sorretu vapautuminen. Me emme saisi koskaan olla särkemässä, lisäämässä jotain tarkkaavaa. Vaan aina, jos jonkun laulu tai soitto, elämän säve on sammunut ja hiipunut, tulisi olla kannustamassa ja virittää sitä uudelleen yhdessä Jumalan hengen vaikutuksen, Jumalan hengen kanssa. Helppo on painaa lisää alas ja polkea vähän enemmän, jolloin olotila henkilölle tulee se, että minun kutsumus on ohi, minun valintani on ohi, minulla ei ole Jumalan maailmassa enää mitään käyttöä, mitään tehtävää. Ja syyttäjä lyö tähän lisää sellaista minun. Mutta jokaisessa tilaisuudessa Jumalan henki haluaa huomioida sorrot. Tavalla tai toisella nostaa ne esille. Ja varmasti yksi syy siihen, että alkuseurakunta Jumalan mallin mukaan kokoontui joka päivä, joka ilta. Koska sieltä löydettiin aina sorretut ja alaspainetut ja ne nostettiin. Ei tarvinnut niin kuin sen pitempää aikajaksoa olla niin kuin sairaana tai heikkona, ihmisten pilkkaavana, vaan aina löytyi lohja. Sorrettu sai avun. Herran henki harvoin toimii samoin kuin mitä ihmisen mieli haluaisi toimia. Ja vaikka jos tänä iltana joku kokisi näin syystä tai toisesta, että on aivan kuin sivuun laitettu, niin huomaa, että Jumala ei toimi näin. Hän ei muserra, ei hylkää, vaan Herran henki tekee aina uutta. Se on jotain ihmeellistä, mitä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen käsissä tapahtuu. Luo aina uutta. Tämä luettu Jumalan sanan kohta hyvin väkevästi liittyy myös ikään kuin viime sunnuntaihin, kun me vietimme helluntaita. Koska se, että Herran henki on minun päälläni, julisti Jeesus, niin meistä jokainen Jeesuksen Kristuksen sydämessään omistava tuon ensimmäisen helluntain jälkeen. Meillä on oikeus ja lupa myös rukoilla ja sanoa, Herran henki on minunkin päällä. Oikeastaan se ei ole etuoikeus, vaan se on velvollisuutemme uskovina saada täyttyä tällä pyhällä hengellä, jonka Jeesus lupasi lähettää. Ja eikä ainoastaan luvannut, vaan hän myös lähetti. Siellä apostolien tekojen toisessa luvussa todella sanotaan näin, että ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itsekunkin päälle. Oli koko tuota läsnä olevaa seurakuntaa koskettava tapahtuma. Heidät voideltiin tuolla kuvauksella, mitä Luukas tuossa apostolien tekojen kirjassa kokee ja näkee, miten hän on sen esille tullut. Kaikki saivat saman voimavaikutuksen, niin heikoin kuin pieni. Mutta kaikki oli niin kuin valmistettu myös tuota hetkeä varten. Oli jälleen jumalallinen ajoitus, että tuo Jeesuksen lupaus pyhän hengen täyteisestä voimasta ja voiten tuli todeksi. Herran kirkkaus täytti koko tuon temppun. Mutta oli tarkoitus hieman tutkia kanssasi, mitä tuo Jumalan kirkkaus on, mitä se ei ole. Mitä me tiedämme Jumalan kirkkaudesta. Mutta se jää nyt seuraavaan kertaan. Mutta muistamme tuon jo Mooseksen ja Aaronin päivinä, mutta myös sitten Salomon päivinä, kuinka Herran kirkkaus täytti käsin tehdyn temppelin. Niin, ettei papit edes uskaltaneet mennä siihen. ja monia muitakin ihmeellisiä asioita. Eli silloin Jumalan henki halusi ja asui kansansa keskellä. Niin kuin ilmestysmajassa Egyptistä sen pakomatkan valtuna. Tai Salomon päivinä käsitteessä temppelissä. Mutta Jumalan alkuperäinen malli ja halu on se, ei asua vaan meitä lähellä meidän keskellämme, vaan sinussa ja minussa. Sinä olet pyhällinen temppeli tänä päivänä. Ja Jumalallinen tahto on se, että hän saa asua sinussa. Ja siinä on Jumalallinen kirkkaus, tämä voima ja voito. Me olemme hänen temppelinsä. Mutta missä määrin hän saa valtaa ja sellaista osuutta meistä, koska se on meidän päätettävä. Kysymys ei niinkään ole siitä, etteikö pyhä henki olisi sinussa, vaan missä määrin se hallitsee ja saa valtaa. Me olemme Jumalan hengen asumuksia ja Jumalan kirkkaus tulee näkyä meissä tämän pimeän maailman keskellä. Jumalan kirkkaus on ihmeellinen asia. Jumala haluaa vaatettaa niin kuin Aatamin ja Eeva. Me olemme nähneet ja ymmärrämme, että he olivat täysin alas. Totta. Mutta oli heillä jonkunlainen vaatimus, niin kuin psalmikin sanoi. Jumala oli ympäröinyt heidän kirkkauden. Jumalallinen puhtaus, vanhurskaus, se ei ole siis vain silmin nähtävä, vaan se on ne hengellinen ulottuvuus, joka näissä ihmisissä oli. Mutta siinä silmän räpäyksessä, kun synti astui kuvioihin mukaan, se oli poissa. Ja nämä ihmiset, Aatami ja Eeva, havaitsevat siinä samassa olevansa täysin alas. Koska he olivat vailla Jumalan kirkkoa. Synti on tänäkin päivänä se, joka on suurin este niin voitelulle kuin Jumalan kirkkauden. Ja ollaan tosissaan niiden asioiden kanssa, josta Jumala henki haluaa meitä varoittaa ja haluaa, että me emme ole niiden asioiden kanssa tekemisissä, vaan säilytämme itsemme puhtaana ja nuhteettuna. Ja me saamme olla Jumalan kirkkauden ja hänen henkensä asumuksessa. Ja näiden kautta tapahtuu nämä ihmiset palvelutehtävät, joita me haluamme niin totisella sydämellä ja tihalla. Ja jälleen, Herra Jeesus, hiljennytä sinun pyhien kasvojesi edessä.